สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Keep More Worry Less A Smarter Path to Growing and Protecting Your Wealth โดยไมเคิลเทสตาเป็นหนังสือการเงินส่วนบุคคลและการบริหารความมั่งคั่งที่เขียนจากมุมมองของที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า2ทศวรรษจุดประสงค์หลักของหนังสือไม่ใช่การสอนให้ผู้อ่านไล่หาผลตอบแทนสูงสุดอย่างเดียวแต่คือการทำให้ความมั่งคั่งที่มีอยู่ถูกจัดระเบียบให้ชัดเจนขึ้นปกป้องได้ดีขึ้นและใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ขึ้นหนังสือเน้นผู้อ่านที่สะสมสินทรัพย์ได้มากพอสมควรโดยเฉพาะผู้ที่มีเงินลงทุนหรือบัญชีการเงินหลายส่วนและเริ่มพบว่าความซับซ้อนกลายเป็นความเสี่ยงก็จะนำเสนอกรอบ Wealth Confidence Strategy ซึ่งยืนอยู่บนหลัก Simplify Organize และ Maximize เนื้อหาจึงผสมระหว่างการวางแผนเกษียณการจัดการภาษีการวางแผนมรดกและการประสานบัญชีการเงินหลายประเภทให้ทำงานร่วมกันจุดเด่นคือภาษาที่พยายามหลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิคเกินจำเป็นและมุ่งให้ผู้อ่านเห็นขั้นตอนปฏิบัติที่นำไปปรับใช้ได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Wealth Confidence Strategy กรอบคิดที่เปลี่ยนความมั่งคั่งจากตัวเลขให้เป็นระบบตัดสินใจแนวคิดหลักของหนังสือคือ Wealth Confidence Strategy ซึ่งจัดวางการเงินส่วนบุคคลในฐานะระบบไม่ใช่ชุดคำแนะนำแยกส่วนเทสตาเสนอว่าคนที่สะสมเงินได้มากแล้วอาจยังไม่มีความมั่นใจทางการเงินหากไม่รู้ว่าสินทรัพย์แต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรมีความเสี่ยงด้านภาษีอย่างไรและสัมพันธ์กับเป้าหมายครอบครัวอย่างไรกรอบนี้จึงเริ่มจากการลดความยุ่งยากต่อด้วยการจัดระเบียบข้อมูลและบัญชีแล้วจึงค่อยเพิ่มประสิทธิภาพของแผนผลสำคัญคือการตัดสินใจทางการเงินมักผิดพลาดเมื่อเจ้าของเงินเห็นเฉพาะชิ้นส่วนเช่นมองบัญชีลงทุนแยกจากบัญชีเกษียณหรือมองการวางแผนภาษีแยกจากแผนมรดกหนังสือจึงไม่ได้ให้สูตรสำเร็จแบบเดียวสำหรับทุกคนแต่เน้นให้ผู้อ่านสร้างโครงสร้างการตัดสินใจที่ตรวจสอบได้ความมั่นใจในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการไม่มีความเสี่ยงแต่หมายถึงการเข้าใจว่าความเสี่ยงอยู่ตรงไหนมีทางเลือกอะไรและแต่ละทางเลือกกระทบชีวิตระยะยาวอย่างไรประเด็น2หลัก Simplify การลดความซับซ้อนก่อนเพิ่มผลตอบแทนส่วนที่ว่าด้วยการทำให้เรียบง่ายสะท้อนสมมติฐานสำคัญของหนังสือว่าความซับซ้อนการเงินเป็นต้นทุนรูปแบบหนึ่งผู้ที่มีสินทรัพย์หลายบัญชีกรมธรรม์หลายฉบับหรือแผนเกษียณจากหลายช่วงชีวิตการทำงานอาจดูเหมือนมีความมั่นคงมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติกลับตรวจสอบยากเปรียบเทียบยากและตัดสินใจช้าสตาร์จึงให้ความสำคัญกับการเห็นภาพรวมก่อนเช่นรู้ว่าบัญชีใดเป็นเงินสำหรับสภาพคล่องบัญชีใดรองรับรายได้หลังเกษียณและบัญชีใดเกี่ยวข้องกับการส่งต่อทรัพย์สินการลดความซับซ้อนไม่ได้แปลว่าต้องขายทุกอย่างหรือรวมทุกบัญชีเสมอไปแต่หมายถึงการตัดสิ่งซ้ำซ้อนลดการตัดสินใจที่ไม่จำเป็นและทำให้เอกสารหรือข้อมูลสำคัญค้นหาได้ง่ายประเด็นนี้มีเหตุผลเชิงปฏิบัติชัดเจนเพราะเมื่อชีวิตเข้าสู่ช่วงเกษียณหรือมีเหตุฉุกเฉินการเงินที่ซับซ้อนเกินไปอาจทำให้ครอบครัวไม่รู้ว่าต้องเริ่มจากจุดไหนหนังสือจึงวางความเรียบง่ายเป็นพื้นฐานของการปกป้องความมั่งคั่งประเด็น3หลัก Organize การจัดระเบียบสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับภาษีเกษียณและครอบครัวหัวใจของการจัดระเบียบในหนังสือคือการทำให้สินทรัพย์ส่วนมีบทบาทที่ชัดเจนในแผนใหญ่ Costar มุ่งไปที่กลุ่มผู้อ่านที่อาจมีเงินสะสมประมาณ 1-4 ล้านดอลลาร์ในหลายบัญชีซึ่งเป็นระดับที่ความผิดพลาดเล็กน้อยอาจมีผลทางภาษีและการส่งต่อทรัพย์สินอย่างมีนัยสำคัญการจัดระเบียบจึงรวมถึงการแยกประเภทบัญชีทำความเข้าใจผลกระทบทางภาษีของเงินแต่ละก้อนและเชื่อมโยงสินทรัพย์กับเป้าหมายเช่นรายได้ประจำหลังเกษียณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพการดูแลคู่สมรสหรือการส่งต่อมรดกประโยชน์ของการจัดระเบียบไม่ใช่แค่ความสะอาดของเอกสารแต่คือการลดความขัดแย้งในการตัดสินใจเจ้าของเงินรู้ว่าบัญชีใดควรถูกใช้ก่อนบัญชีใดควรถูกปล่อยให้เติบโตและบัญชีใดมีข้อจำกัดทางภาษีแผนการถอนเงินและการลงทุนจะมีเหตุผลมากขึ้นหนังสือจึงวางการจัดระเบียบเป็นสะพานระหว่างการมีเงินกับการใช้เงินอย่างมีแผนประเด็น4หลัก Maximize การเพิ่มประสิทธิภาพความมั่งคั่งผ่านภาษีและแผนรายได้เกษียณเมื่อสินทรัพย์ถูกทำให้ง่ายและจัดระเบียบแล้วหนังสือเข้าสู่ประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพคำว่า Maximize ในบริบทนี้ไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงมากขึ้นเพื่อหาผลตอบแทนสูงสุดแต่หมายถึงการลดแรงเสียดทานที่ทำให้ความมั่งคั่งรั่วไหลโดยเฉพาะภาษีการถอนเงินผิดลำดับและการลงทุนที่ไม่สอดคล้องกับช่วงชีวิตเทสตาให้ความสำคัญกับการวางแผนเกษียณแบบคำนึงถึงภาษีเพราะเงินจากบัญชีต่างๆประเภทอาจมีผลต่อภาระภาษีไม่เหมือนกันผู้อ่านมองทุกบัญชีเหมือนกันหมด อาจเลือกถอนเงินจากแหล่งที่ไม่เหมาะสมหรือพลาดโอกาสในการจัดลำดับรายได้ให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิมหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าการลงทุนไม่ควรถูกแยกออกจากแผนรายได้และแผนมรดกเพราะพอร์ตที่ดูดีในเชิงผลตอบแทนอาจไม่เหมาะกับความต้องการเงินสดหรือความตั้งใจในการส่งต่อทรัพย์สินจุดเน้นจึงอยู่ที่การประสานกลยุทธ์มากกว่าการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบโดดเดี่ยวประเด็นสุดท้ายการวางแผนมรดกจากการปกป้องทรัพย์สินสู่การลดความสับสนของครอบครัวหนังสือให้พื้นที่กับการวางแผนมรดกในฐานะองค์ประกอบจำเป็นของการปกป้องความมั่งคั่งไม่ใช่เรื่องที่ควรเลื่อนออกไปจนถึงบั้นปลายชีวิตเวสตาเน้นว่าความมั่งคั่งที่ไม่มีโครงสร้างการส่งต่อชัดเจนอาจสร้างภาระให้ทายาทเพิ่มความเสี่ยงต่อความขัดแย้งในครอบครัวและทำให้เจตนาของเจ้าของทรัพย์สินไม่ถูกดำเนินตามที่ต้องการประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่เอกสารทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การทำให้แผนมรดกสอดคล้องกับบัญชีการเงินผู้รับผลประโยชน์ภาษีและความต้องการของครอบครัวหนังสือใช้แนวทางที่อธิบายผ่านตัวอย่างจากประสบการณ์ลูกค้าโดยปกปิดรายละเอียดระบุตัวตนเพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าความผิดพลาดมักเกิดจากการไม่ประสานข้อมูลมากกว่าการขาดเจตนาดีอย่างไรก็ตามหนังสือควรถูกอ่านเป็นแนวทางให้ตั้งคำถามและเตรียมตัวไม่ใช่ทดแทนคำปรึกษากฎหมายหรือภาษีเฉพาะบุคคลจุดแข็งคือทำให้การวางแผนมรดกกลายเป็นเรื่องของความชัดเจนครอบครัวไม่ใช่แค่เอกสารทางเทคนิคโดยสรุป Keep More Worry Less เหมาะกับผู้อ่านที่มีสินทรัพย์สะสมแล้วโดยเฉพาะผู้ที่มีบัญชีหลายประเภทใกล้เกษียณเพิ่งเกษียณหรือเริ่มกังวลว่าความมั่งคั่งของตนยังไม่ได้ถูกจัดระเบียบอย่างเป็นระบบหนังสือไม่ได้ตั้งใจสอนการลงทุนขั้นสูงหรือเสนอเทคนิคเก็งกำไรแต่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการมองภาพรวมของภาษีรายได้เกษียณการลงทุนและมรดกในแผนเดียวกันประโยชน์ทางปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านรู้ว่าควรถามคำถามอะไรกับที่ปรึกษาควรตรวจสอบบัญชีใดๆและควรมองความเสี่ยงจากความไม่เป็นระเบียบอย่างไรประโยชน์ทางความคิดคือการเปลี่ยนมุมมองจากการสะสมเงินไปสู่การออกแบบระบบที่ทำให้เงินรับใช้เป้าหมายชีวิตและครอบครัวได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือเงินส่วนบุคคลจำนวนมากจุดที่ทำให้เล่มนี้ต่างออกไปคือการเน้นกลุ่มผู้อ่านมั่งคั่งระดับกลางถึงสูงที่ไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่เผชิญปัญหาความซับซ้อนหลังสะสมทรัพย์สินมานานโครงสร้าง Simplify, Organize และ Maximize ทำให้เนื้อหาอ่านง่ายแต่ยังครอบคลุมประเด็นสำคัญของการปกป้องและใช้ประโยชน์จากความมั่งคั่งอย่างมีวินัยคุณต้องการสนับสนุนไมโครเทสตาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่